Revuo Monato, aprilo 2023, pagio dectri, moderna vivo, ludoi, nova modo pri vestigias. Articolo de Roberto Pigro, correspondanto de Monato in Italio. In Italio la ludo fantasia futbalo, itale fantacalcio, uno foie popularigis in la 1990 iaroi, sed lau multae amas comunicidoi gi farigis tiom lau moda che estas crescanta nombro da sciatantoi ciui contagias unu la alian. Temas pri imaga ludo, ciu tamen sin basas sur la realo. La consisto della ludo. Temas pri imaga ludo, ciu tamen sin basas sur la realo. Oni usas donitajoin e la macioi ciu semaine ocasantai cadre della vera futbala champion turniro della lando. Ciu partoprenanto electas cae acetas per imaga mono, sen vere el spesi, la componantoin della propria ideala teamo. Eblas aceti piedpilkistoin el aina teamo della itala champion turniro. Serio A, quancam lastatempe nascigis turniroi ancau pri serio B, cae combini ilin plei libere, sen che estu metitai ainae limoi al ies fantasio cae competento. Oni dopovas havi sen probleme in la sama teamo la golulon de Lazio, defendanto in el Fiorentina cae Udinese, avan uloin el Bologna cae Napoli. Cotopo, ciu aliginto, antau la comenzigio della vera champion turniro, farigias trainisto de teamo, ciun li mem starigas. Cai li havas, ie sia dispono, budgeton por clopodi gaini imagan champion turniron. Ofte oni preparas eta in premioin, pokalon, pladon, cai ancau crosadon, automobilon, biciclon, cotopo, quancam quelquefoie ne estas verae premioi. En la listo de accetto vendo, ciu piedpilkisto havas apartan mercatan valoron, ciu dependas de lia antaŭa kariero kaj ankaŭ de la rendimento okaze de la mercat sesioj, kiujn oni malfermas de tempo al tempo. Ekzemple en januaro, kiun li montras dum la koncerta sezono. Ekzemple post kelkaj bonaj matĉoj, pli riĉigitaj de iom da belaj goloj, lia costo nepre altigios. Male, post maltrafoi au malebloi ludi en longa periodo, lia preso malaltigios. Estas quasi ciu piedpilkisto estus quotata ce imaga sporta borso. Oni povas aceti piedpilkiston contra uno monero cae revendi lin post quelcae monatoi por tridec moneroi, per ciui oni povas aceti du au tri bonain futbalistoin. Do, iui acetui povas farigi spezzo de investo por la estontezzo, sed estigias anca u risco. Ne utilas strebi all'atleto ciu poste neniam ludas. Plei bonae ludantoi. Comence de la fantasia champion turniro, qui povas esti private organizita nur con la propria amico e per sendo al igli de speciale invito, au publiche cun neconatoi. Ciu imaga trainisto creas sien pienpilkistan grupon, utiligante la antaue fixitan budgeton. Plei ofte oni havas 200 moneroin, ciui devas esti nepre usatai por l'aceto de tre goluloi, hoc defendantoi, hoc teren mesuloi, cae ses avanuloi. Oni ne povas aceti mal pli ol 20 futbalistoin, cae pro tio oni devas trovi la giustan compromisson inter famo, lertezzo, talento cae besono pri sparado, ciu postulas la aceton de iniui ne populare futbalistoi. Oni cutime raitas electi du au tri tre conata in atletoin il prestigia i teamoi. sed oni devas cetere clopodi intuitii ciui inter la malpli conatai piedpilchistoi au tiui e la malpli famai teamui. Estos la plei bonae ludantoi de la IMAG turniro. Ne necessas el spesi cium moneroin, se oni successas crei bonan teamon ie malalta costo. La restanta mono tiu ocase povas esti utiligata in la venonta i mercata i sessioi. La formado de teamoi postulas bonan conon de la diversei piedpilchistoi cae de la ebloi de ciui teamoi, inclusive de la malpliconatai. Estas aldone recomendinde electi anoin en plurai teamoi, tiel che in ciu tago de la imaga turniro, oni povos electi la plei tauga in piedpilchistoin, ciui ludos exemple sur la hen terreno, supposeble facilan matchon au ciui appartenas al vera teamo, ciu tiu momente tre brilas. La nomo de la teamo, cae la coloroi de la cemiso, estas libere electeblai. Duona horo. Antau ciu tago de la champion turniro, ciu en Italio cutime ocasas sabate au dimanche, quancam foi foie oni ludas mese de la semaino, la imaga trainisto devas, plei malfrue duonan horon antau la comencigio de la unua vera maccio, liveri alla ceterai unuopai partoprenantoi, alla mastruma sistemo, se oni usas interretan post-telefonan version de la ludo, sian officialan liston, electante inter siai dec quin teamavoi, dec unu basuloin cae sep reservuloin. Calcai atletoi ia devas resti ciu foie exter la ludo, cae trainisto compreneble esperas che ili ne multe golos, char male tiu signifas che ili ne faris la plei giustan decidon concerne la tiu tage plei lertain piedpilchistoin. La problemo ne existas, se en onia teamo multai atletoi suferis accidenton, cae tiui igis reservului ancau en sia vera teamo. Oni povas sequi, laula haveblei piepilchistoi, ne malofte iui estas el concursigitai au resanigintai, uno inter la ienai sistemui, far kvar du, far tri tri, far quin uno, quin tre du, quin par uno, tric par tri, cae tri quin du. La unua nombro indicas la defendantoin, la dua la terem mesuloin, la lasta la avanuloin. Al COC oni ja aldonas unu golulon, ne eblas utiligi samtempe pli ol tri avanuloin. La listo fixita antau la comencigio de la vera imaccioi nenial povas esti modifata en la dauro de la unutaga champion turniro. Oni devas attendi la postantagon por si la resultoin de la imaga imaccioi sur base de tiui de la reala imaccioi. Cromai poentoi. Post la fino de la imaga sporta concurso, cutime la sekvontan matenon, ciu piedpilchisto ricevas poentaron de 1 gis dec, eblas fraccia poentaro. Gi dependas de la averagia poentaro donita al ciu ludinto, fare de la itala gazetaro. Quelc foie oni electas ununuran fonton, sed la criterio pro unuezai chialui devas esti clara cae nescian gigi en la dauro de la turniro. Al tiu ci poentaro oni adizias cae mal adizias poentoin, lau la occasintagioi de la vera imaccioi. En plus tri poentoi, se oni golis, ien plus tri poentoi, se oni golis, plus unu pro ciu plenumita transludo tra sciotto ciu recte cae clare ebligas al alia cunulo goli, minus unu pro ciu golo en la propra goleio, tio validas nur por la volulo, au el peligio, rugias lipo, minus nulo como quin pro admono, flavas lipo, minus tri pro pun scioto maltrafita, plus tri pro pun scioto blocchita, nur en lao caso de volulo. Oni electas en iui torniroi ec team estron, quies chromae poentoi ja havos duoblan valoron. Lia golo, exemple, estos premiita per 6 poentoi, lia el peligio estos punita per -2. One cutime ne electas golulon kiel estron, char ciu contraua golo farigius duoblo. Plei multae partoprenantoi electas la avanulon, ciu shaine havas pli da ebloi goli. Classificoi, la calendaro de ciu turniro de fantasia futbalo estas simila al tiu de iu ain reala championado. Crom, la classica classifico de ciu rond batalo, basigianta sur vencoi, egal statoi, malvencoi, goloi faritai, goloi ricevitai, existas cutime ancau dua classifico prilateamoi cun la plei alta generala poentaro. La ordo de la teamoi in la du classificoi ne ne prestas la sama. Foi foie eblas occupi la unuan locon in uno classifico cae la trian in la alia. La heim terenan factoron foie oni ja consideras. La loca, do la unue menziata in iu maccio teamo, gainas tiu ocase du poento in pliain. Char cutime in la vera futbalo, la heimuloi, danke alla subterno della pubblico, havas pli grandan probablon gaini la maccion. La teamoi, depende della nombro, estas metatai in rond bataloin, chiui sia vize havas la saman nombron de partoprenantoi, cae la fina poentaro estas la sumo della poentoi de ciui piedpilchistoi. La sistemo por calculi la goloin faritain de la teamo estas la iena, mal pli ol 66 poentoi egalas nulo goloi. 66, 71,5 poentoi egalas 1 golo, 72, 77, 5 egalas 2 goloi, cae tiel plu cun intervaloi de 6 poentoi inter 1 golo cae la alia. Citio estas tre grava. Oni ne vere interessigas pri la nombro de goloi fare de la atletoi in la vera champion turniro. Exemple du, sed oni sin basas sur la totala poentaro de ciui futbalistoi. Se uno e la electitae basuloi fine ne gainas poentoin, char li ne ludas au li ludas nur etan partum de la maccio, cae la gazetoi decidis ne priugi lin. Li estas automate anstatauigata de la unua samrola reservulo antaŭe elektita de la trejnisto. Se neniu reservulo ludas, la teamo havas unu malplian ludanton. Oni do consideras nur la poentaron de la piedpilkistoj, kiuj efektive ludis. Elektante la ludantan teamon, oni do devas esti certa aŭ preskaŭ certa, ke la elektitaj atletoj ludos aŭ havos multajn eblojn ludi almenaŭ parton de la matĉo. Aliocase, oni riscas perdi alt valora in poentoin cae malvenchi macion contrau alia imaga trainisto. Retpagiaroi cae apoi. Fantasia futbalo placias al ciui cae nun cuntrenas ciun ain, iunain cae maliunain personoin. Gi existis iam antau dudeciaroi, sed oni tiam besonis paperon cae tauran cerbumadon por calculi la mesumain poentaroin cae compreni la finan resultoin. Nun, danke alla tecnologio, ciu ci pli simplas. Estas retpagiaroi cae apoi, ciui obligas al ciu persono tre simple formi sian teamon, cae amusigi cun amicoi cae neconatoi, flegante la ciaman revon farigi successa, futbal trainisto. Legis por vi, Laura Brazzabeni.